Și potrivit fratele să dea telefon la alții invitați la această conferință, o găsit înțelege pare mi se fratele de Grigoriu, care trebuia să fie seara aceasta și eu am spus, orice seară găsește, o lăs totul și vin la noi, știți că seara asta e evangelizare. Fratele Uțu și Teo, fratele Petrică Uțuțu este la predică, însă pentru că am promis că orice seară, în seara aceasta sunt aici în prelucru noastră, cu familia mea și vă bucur că sunteți în casa Domnului. Slăviți să fie Domnul! Tematica din seara aceasta este o tematică importantă pentru tineri, în special. Pentru că, vedeți dumneavoastră, relația de prevenire, vederea căsătoriei sunt lucruri foarte importante. Eu cred că nu trebuie să vorbesc prea multe și voi deja aveți întrebări. Sunt sigur de asta. Deci nu trebuie să explic prea multe din Scripturi și voi aveți întrebări. Nu la toate întrebările putem da răspuns. Cert este că în timpul acesta de când sunt slujitor cu Evanghelia, am întâlnit cazuri și cazuri de tineri care au urmat pe drumul binecuvântării sau pe tineri care au luat-o pe drumul neascultării, dar care doreau binecuvântare. Se întrebau de ce am ajuns eu aici, de ce mie mi se întâmplă așa ceva, de ce eu nu pot să mă bucur ca alții, de ce am nimerit-o eu în halul ăsta, întreabă ei. Dar uită să-ți spună că ceea ce seamănă omul aceea, seceră, uită să-ți spună. Și atunci de foarte multe ori întrebăm și întreb, te rog să-mi explici înainte de căsătorie, explică-mi relațiile tale de prietenie, cam cum te-ai comportat. Da, dar de unde știți lucrurile astea? Păi îmi dau seama după ceea ce secer. Îmi dau seama după ce secer că înainte tu ai semănat altceva. Nu se poate să seceri într-un ogor greu și când te duci să găsești pe ogorul respectiv cartofi. Și spui, domnule, ce cu cartofi ești aici? Nu se poate. Dacă ai semănat greu, vei secera ce? Greu. Nu se poate altceva. Tocmai de aceea este important ca relațiile astea, în vederea căsniciei, pe vremea tinereții, să fie niște relații după Scripturi, pentru că doar Dumnezeu. Am ales acest singur verset în Proverbe, capitolul 22, un verset care spune mai multe decât aș putea să spun eu în seara asta. Și anume, spune pe următor, cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea. Este un dar pe care îl capătă de la Domnul. Aș vrea să parafrazez și să spun, cine găsește un partener, adică nu numai nevastă, ci și soț, bun, găsește fericirea. Este un dar pe care îl capătă de la Domnul. Cine credeți că aici e personajul principal? Cine credeți? Domnul, așa este. De foarte multe ori greșit punem accentul pe cine găsește. De aceea căutăm noi, în dreapta și în stânga. Doar trebuie să găsești, trebuie să găsești eu. Cum pot să aflu dacă nu caut? Trebuie să caut, ca să găsesc. Marea problemă este că cine găsește un partener bun, găsește fericirea și este un har pe care îl capătă de la Domnul. Și atenție, nu frumos, că asta ne descurcăm și noi. Luăm măsurile tot frumos, așa, ca intră la top model, gata, stas, intră în dimensiuni. Nu bogat, deci nu bogat, că asta ne putem interesa. Nu cu relații, că asta știm, ci bun. Și atenție, bunătatea este ceea ce face farmecul de om, spune tot cartea Proverbelor. Ori bunătatea nu-ți poți da seama de ea într-o zi, două, trei. Bunătatea e unul dintre cele mai frumoase virtuți pe care le poate avea un om în lumea aceasta. Tristețea mare că lumea efemeră și trecătoare în care noi trăim are grijă să scoată în evidență frumusețea. Are grijă să scoată în evidență bogăția, dacă este. Are grijă să scoată în evidență relațiile, dacă sunt. Însă bunătatea îți trebuie timp. Bunătatea îți trebuie să forezi mai adânc. Și bunătatea nu o cunoaște decât Dumnezeu. De aceea, El spune că cine găsește un partener bun, ăla găsește fericirea. Nu am nimic cu frumusețea. Că și eu sunt destul de frumos, slăviți să fie Domnul. N-am nimic cu bogăția. N-am nimic cu celelalte lucruri, însă vreau să vă spun foarte clar că bunătatea este ceea ce contează cu adevărat ca să găsești fericire. Mă scuzați, eu sunt la o întâlnire de tineret aici. Și la întâlnirea de tineret mă comport altfel decât la biserică. Adică mai lejer, sunt într-un mod să mă pot coborî la nivelul dumneavoastră și să pot discuta, să mă înțelegeți ceea ce spun eu. De aceea aș dori să vă spun câteva lucruri privitoare la harul acesta pe care îl putem căpăta. Spune că e un har pe care îl căpătăm de la Domnul. Și bineînțeles că fiecare dintre noi dorim să căpătăm harul acesta. Dorim să avem parte de el. Este un har. Nu uitați, bani ne poate da și statul și ne pot da și oamenii. Bunuri putem să le avem din diferite locuri. Arătați-mi un singur loc de pe pământul ăsta, că e la Casa Albă, că e la București, că e la Kremlin, că e în altă parte unde se dă har. Unde oamenii stau, domnule, stau aici să am har. Există un singur loc, o singură ființă în univers care dă har. Și acesta este Dumnezeu. Atât. Este Cel ce dăruiește har. Vreau să întreb eu, Dumnezeu, dă har tuturor oamenilor, dă harul acesta oricui, dă harul acesta oricui, harul de a avea un partener bun îl dă Dumnezeu oricui, indiferent cum trăiești, cum mergi, ce gândești, ce porți, cu cine ești prieten, Dumnezeu oricum îți dă har. Aș vrea să vă spun că harul acesta îi este dat în anumite categorii de tine. Și aș dori să vă vorbesc despre categoria aceasta. Care e categoria aceasta care poate primi harul acesta? În primul rând, aș vrea să vă spun că tinerii care primesc harul acesta știu că tinerețea este o vârstă responsabilă. Adică, răspunzi de ceea ce faci cât ești tânăr. Biblia face foarte mare distincție între copilărie și tinerețe. Când un om este la perioada copilăriei, face tot felul de năzbâti, sparge tot felul de borcane, se duce la, borcanul cu dulceață și mănâncă acolo. Niciodată n-am auzit pe cineva undeva, cândva, la un sfat frățesc, la o discuție, spui, băi, tu nu mai spune că tu când erai mic, te duceai și furai dulceață din borcanele dulceață pe care le spunea mama ta, le punea deoparte. Niciodată nu se ridică așa ceva. Niciodată nu se ridică probleme pe care le fac oamenii în perioada copilăriei. Însă, începând cu tinerețea, ei încep să croiască o cale, un drum care îl va marca toată viața. De aceea Biblia spune, cum își va ținea tânărul curată? De ce îl începe să aibă o cărare? Și de cărarea asta atârnă toată viața lui. Lucruri pe care le face la tinerețe, promisiuni pe care le face la tinerețe, îl urmăresc toată viața lui și se ține cont de asta. Și interesant, nu se ține cont numai aici, ci se ține cont și înaintea lui Dumnezeu. Se ține cont și înaintea lui Dumnezeu. În primul rând, tinerii care au parte de harul acesta știu că tinerețea este o vârstă în care sunt responsabili. Și vreau să vă dau câteva citate biblice, rog pe fratele să mă ajute la din Ieremia, capitolul 31, cu versetul 19. Scriptura spune în felul următor, căci port ocara tinereții mele, vorbește despre Efraim. Port ocara tinereții mele. Din pasajul acesta, Domnul vine și ne vorbește. Port ocara tinereții mele. Deci el poartă ceva ce vine din urmă. O ocară. Putea să poarte slava tinereții lui. Dar pentru că purta ocara, asta însemna că purta niște rezultate a modului cum a trăit în perioada când el era tânăr. Când el era tânăr. Deci putem colabora, nu întreba pe prietenul de lângă, să apteți de eu ceva greșit. A uitat, nu? Mă oprești pe mine și mă întreg încă o dată. Nu e o problemă. După ce m-am întors, m-am căit și după ce mi-am recunoscut greșelile, mă bat pe pulpă, sunt rușinat și roșu de rușine, căci port ocara tinereții mele. Dacă în tinerețe poți să promiți ce vrei, poți să te porți cum vrei, poți să umbli cum vrei, fără ca nimeni să-ți ceară socoteală. De ce Efraim aici purta o cara tinereții lui. De ce? Pentru că tinerețea este o vârstă în care ești responsabil. Cei ce primesc harul să aibă un partener bun știu că tinerețea este responsabilă. Apoi, Iov, capitolul 13, versetul 26, prin amabilitatea noastră, pentru ce să mă lovești cu suferința mare și să mă pedepsești pentru greșeli din tinerețe? Pentru ce? Iov, omului Dumnezeu, pe care Dumnezeu îl considera neprihănit la vremea aceea, deci Iov, capitolul 13, versetul 26, spune pasajul Bibliei, vine și vorbește că el, la un moment dat, când își face verificarea tuturor suferințelor pe care le poartă, își dă seama că trebuie să existe și atunci se adresează la Dumnezeu și vine și îi spune următor, pentru ce să mă lovești cu suferința mare și să mă pedepsești pentru greșeli din tinerețe? Pentru că ești responsabil pentru ceea ce faci în tinerețe. Eu vreau să vă fac conștient, stimații mei tineri, că viața este un ecou. Că ceea ce seamă în sece, că ceea ce faci, ți se va face. Că greșelile pe care le faci acum, le vei secera altădată. Că totul, absolut totul, se plătește aici. Și că Biblia vine și vorbește că Dumnezeu ține cont de ceea ce faci în perioada tinereții. Apoi, în Psalmul 25, cu versetul 7, spune pe următor, nu ți-aduce aminte de greșelile din tinerețea mea, spunea psalmistul acolo. Nu ți-aduce aminte. Îl ruga pe Dumnezeu să nu-și aducă aminte de greșelile pe care le-a făcut el în tinerețea lui. Pentru că și-a dat seama că contează acele greșeli. Și-a dat seama că în calculul lui Dumnezeu acele greșeli îl trag în jos. Chiar dacă el este acum serios. Chiar dacă acum el este la casa lui. Chiar dacă acum el are familia lui. Și n-ar dori ca acele greșeli să le secere acum. Nu! Nu ți-aduce aminte de ele. E o rugăciune pe care o face. De aceea Eclesiastul venea și spunea în capitolul 11, versetul 9, în felul următor. Bucură-te, tineri, în tinerețea ta. Fii cu inima veselă cât ești tânăr. Umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecat. De ce? Pentru că tinerețea este o vârstă în care ești responsabil, în care deciziile tale contează, în care gesturile tale sunt contabilizate, în care vorbele tale cineva ia minte la ele. Contează lucrul acesta. Aș dori în prima parte, pentru că nu știu exact cât vocea mă ține pe mine ca să vă pot vorbi dumneavoastră despre aspectele acestea, de aceea doresc să le concretizez cât mai rapid, atunci când rămân fără voce, să știți unde am vrut să ajung cu gândurile acestea. Harul acesta de a avea un partener bun îl dă Dumnezeu celor ce știu că tinerețea este o vârstă la care ești responsabil. V-am făcut diferența între copilărie și tinerețe, însă la tinerețe este responsabil. Mă mir astăzi câți tineri și tinere promit anumite lucruri celuilalt, se cred unii pe ceilalți, fac promisiuni părinților, fac promisiuni celor mai în vârstă ca ei, fac promisiuni celor de o seamă cu ei, își permit anumite acțiuni gândindu-se că niciodată ei nu vor secera urmarea acestor promisiuni. Vă înșelați! Tinerețea este o vârstă cu mari responsabilități în care Dumnezeu ține cont de ceea ce faci și ai făcut. Al doilea condiție pe care trebuie să o îndeplinească cei ce primesc harul acesta este că, pe lângă faptul că știi că tinerețea este o vârstă responsabilă, știi că numai Dumnezeu dă harul acesta. Numai El îți-l poate da. De aceea, trebuie să te ai bine cu El. De aceea trebuie să faci câțiva pași în ceea ce privește legătura cu El. Îmi spunea fratele să pregătesc câteva gânduri și despre celibat, adică despre starea aceea când tinerii se hotărăsc să nu se căsătorească. Eu vreau să vă spun dumneavoastră, chiar dacă celibatul vostru nu ține până la 50-60 de ani, măcar până la 20 să ție. Pentru că văd că la ora actuală nu mai există starea, termenul ăla, când ne dedicăm Domnului. Când nu avem în cap de fete, de băieți, de modă, cum să plăcem și ce să mai facem în lumea asta să atragem privirile. Nu! Efectiv să placem Domnului. Mă duc la biserică să cânt o cântare. Nu să uimesc băieții sau fetele, ci efectiv să plac Domnului. Asta e celibat. Înțelegeți? Asta înseamnă timp pus deoparte pentru Dumnezeu. Nu trebuie să apuci 70 de ani. Sunt unii care apucă, dar ăștia sunt chemați să fie așa ceva. Domnul Iisus Hristos spunea că sunt foameni făcuți de oameni, sunt foameni care s-au născut foameni și sunt foameni care s-au făcut pentru Dumnezeu. Dar continuă și spune, nu toți au darul acesta. Nu toți, nu-i chemat la asta. Însă văd astăzi, că de foarte multe ori nu mai există, după ce trece perioada copilăriei și din nefericire este cât mai jos când trece, de la vârsta de 9-10 ani, tinerii încep să aibă probleme. Nu mai există celibat pentru Domnul, nu mai există timp deoparte pus pentru Domnul. Încep prietenii, îți place, nu-ți place, cam ce ți-al place, vreau asta, vreau cealaltă. Când ajunge la 20 ceva de ani să se căsătorească, te miri câtă prietenie are în spate. Dar știi ce mă miră pe mine? Mă miră că îndrăznesc. După ce și-au bătut joc de tot timpul ăsta, numai prietenii, numai haine, numai șic, numai într-o parte și în alta, vin la Domnul și spun, Doamne, acum dăm harul ăsta, pe care eu l-am căutat și nu l-am găsit. Dăm harul ăsta să am un partener bun. Credeți dumneavoastră că harul ăsta e pentru oricine? De-aia se seceră ceea ce au zis dumneavoastră. De-aia păstorii trebuie să treacă tot prin familii pe unde nu și-au făcut timp pentru Domnul. De-aia. Pentru că Dumnezeu nu dă harul ăsta oricui stimabil. Nu. De aceea doresc să vă vorbesc de-a doilea lucru. Și anume, harul ăsta îl dă numai Domnul. Dacă l-ar da păstorul, fentăm. Dacă l-ar da președintele țării, și mai mult îl fentăm. Habar n-are ce facem noi. Dacă îl dau părinții, dă-ți părinții noștri, îi trec peste. Dar dă Domnul, care ține cont de orice minciună, care ține cont de orice inimă frântă, care ține cont de orice ușă trântită în nasul părinților noștri. Da, Domnul dă harul ăsta. Dacă nu ți-l dă Domnul, n-ai cum să ți-l credești. Ai toate șansele să fii profund nefericit și neîmplinit. Toate șansele. Pentru că numai Domnul dă harul ăsta. De aceea sunt niște pași care trebuie să făcuți. În al doilea rând, tinerii care primesc harul ăsta știu că numai Domnul dă harul acesta. De aceea primul pas pe care trebuie să-l facă ei este, conform Eclesiastul, capitolul 12, cu versetul 1, să-și aducă aminte de Domnul, să-L pună pe Domnul în gândurile lor, să nu-L uite pe Domnul. Una din tendințele tinerilor, când viața le stă la îndemână, când sunt bucuroși, când sunt împliniți, când sunt satisfăcuți, când pot alerga, când pot gândi, când pot merge, la un moment dat spun, eu pot să fac asta, eu pot să mă descurc. Nu, pune-L pe Domnul acolo. De aceea Eclesiastul spune, dar adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele care? Tinereții tale. Atunci adu-ți aminte de el. Că-i ușor, după ce ai ajuns la 70 de ani și nu mai vezi bine și nu mai auzi bine, nici măcar nu mai poți merge bine, și spui, Doamne, ia trupul ăsta răblăgit, unde ți-l dau ție, unde să-l duc în altă parte? Nu-l mai primește nimeni. Mă duc acum la spital, mă întreabă doctorul, dar ce mai aștepți, domnule? Păi mă doare capul, da? La vârsta asta te aștepți, și ce aștepți dumneata? E gata, s-a terminat. Când nu mai ai nimic, te duci repede și îi predai Domnului trupul. Dacă n-ai văzut bine, când ai gândit bine, când ai intuit bine, când erai tânăr și frumos, cui ai dat lucrurile astea? Cine s-a bucurat de ele?
Cui le-ai dat? Nu-i dați ubițele. Tot ce avem și tot ce sunt este datorită îndurării lui Dumnezeu. Adu-ți aminte de Domnul în zilele tinereții tale. Pune-L în gândul tău. Întreabă-te când pleci de acasă. Îi place Domnului că plec la ora asta? Îi place Domnului cum plec? Îi place. Adu-L pe Domnul tot în gândul tău. Nu-L uita. Că unul dintre lucrurile de care a fost supărat Domnul pe Israel este faptul că a uitat de El. Tocmai de aceea spune în Ieremia, capitolul 13, cu versetul 25, dar dacă dumneavoastră veți cerceta în Scriptură, de câte ori Israel a uitat pe Domnul? Din cauza binecuvântărilor pe care le-a dat Domnul. Că le-a dat atâtea binecuvântări. Ieremia, capitolul 13, versetul 25, iată soarta, partea pe care ți-o măsor, adică ți-o dau, ți-o retribuiesc. Zice Domnul, pentru că m-ai uitat și ți-ai pus încrederea în minciună. Pentru că m-ai uitat, l-au uitat pe Domnul, au știut să plece de acasă și să uite de Domnul, au știut să mănânce mâncarea Domnului și să uite să mulțumească, au știut să vină după o zi de alergare și să uite să se roage, să uite pe Domnul, să-L scoată din ecuație, să-L dea afară. Și tineretul are intenția asta, voită sau neintenționat, să-L uite pe Domnul. Mai ales în ceea ce privește relațiile de prietenie. Nu vreau să-L mai iau pe Domnul cu mine. S-a putea de data asta să vrostesc niște vorbe la care Domnul n-aș vrea să fie prezent. S-a putea să fac niște promisiuni pe care știu din start că n-am să le onorez și ca atare n-am nevoie de mărturia Domnului. Însă aș dori să-ți spun, promisiunile acelea sunt auzite ca într-un difuzor în cer, pentru că sunt promisiuni fără acoperire și ca atare vom da socoteală de ele, pentru că în spatele lor rămân cel puțin inimi frânte sau dacă nu persoane care cred în acele promisiuni pe care le facem cu atâta nonșalanță în lumea aceasta. Tocmai de aceea, primul pas pe care trebuie să-l facă un tânăr pentru a se apropia de Domnul este să-și aducă aminte de El, să-L pună în mintea Lui, să nu-L uite pe Dumnezeu la orice ecuație, la cheltuieli de bani, la modul de îmbrăcare, la modul în care mănâncă, la modul cum își petrece timpul liber, să-și pui întrebare, este Dumnezeu lângă mine? Este El de acord cu ceea ce fac? Pur și simplu această întrebare contează. Contează enorm de mult. Pentru că această întrebare ridică de la sine niște răspunsuri în inima ta. Ai să vezi în mod foarte clar că Dumnezeu îți va spune, da, e bine, sau îi să vezi la un moment dat o apăsare peste sufletul tău. De ce? Pentru că Dumnezeu, într-un mod sau altul, îți transmite că lucrul pe care îl faci nu e dintre cele mai bune. Trebuie să te mai gândești la lucrul acesta. Al doilea lucru pe care trebuie să-l faci este să te încrezi în Domnul. Text, Psalmul 71, cu versetul 5, spune așa, căci Tu ești nădejdea mea, Doamne Dumnezeule, în Tine mă încred, din tinerețea mea. Al doilea lucru, după ce îl aduci pe Domnul în ecuația gândirii tale, este să te încrezi în El, să spui speranțele în El. Atenție, estimați tineri, e o mare diferență în a crede în Dumnezeu și în a te încrede în El. E o foarte mare diferență. Știu că foarte mulți dintre noastre credeți în Dumnezeu. Credeți că Iisus Hristos s-a născut. Credeți că El a murit și a înviat. Dar asta cred și dracii. Și se înfioară, fac mai mult ca noi. Și se înfioară. Și spune adevărat. El trăiește, El este viu. A te încrede Dumnezeu înseamnă să-ți lești toate poverile și să te pui în brațul Lui și să ții cont de dorințele Lui. Asta înseamnă a te încrede Dumnezeu. A crede în Dumnezeu, o credință mentală, o credință declarativă, e simplu. Toată lumea creștină și toți din România, aproximativ care s-au declarat creștini, cred în Dumnezeu. Însă a te încrede în Iisus Hristos înseamnă să te abandonezi în brațul Lui și să știi că El decide pentru tine ceea ce este mai bun. Să-I dai voie să decide pentru tine și să accepți deciziile Lui. Asta înseamnă să te încrezi în El. De aceea, unul dintre cei mai frumoși psalmi, pe care de foarte multe ori, la momentele de încercare, credincioșii trebuie să-l citească, este Psalmul 37, începând de la versetul 5. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. Spune Scriptura, El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina și dreptul tău ca soarele la amiază. Spune cuvântul lui Dumnezeu, Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima, versetul 4 și versetul 3. Încrede-te în Domnul, fă binele, locuiește în țară și umblă în credincioșie. Toate aceste versete vorbesc despre dorința lui Dumnezeu de a ne încrede în El, de a ne posta toată puterea noastră și credința noastră în numele Lui. Cunoașteți dumneavoastră, și nu trebuie să vă repet lucrul acesta, dar pentru cei ce nu știu, acea explicație a echilibristului care a trecut peste cascada Niagara. El la un moment dat a dus un cablu de pe un mal pe celălalt al acelei cascade puternice și la un moment dat echilibristul acesta, îi știam și numele cândva, a trecut dintr-o parte în cealaltă. Mulțim de oameni l-aclamau și pe o parte și pe cealaltă. După ce a trecut dintr-o parte în cealaltă, i-a întrebat pe oamenii de acolo, credeți voi că eu pot să trec și înapoi? Și toți oamenii au spus, credem că pot să trec și înapoi. Și au trecut și înapoi. După ce i-au spus, i-a aducă o roabă. A adus o roabă și a spus, credeți voi că eu cu roaba asta pot să trec dintr-o parte în alta? Și oamenii au spus, cred că pot să treci, puțin mai rezervați. Și echilibristul a trecut cu tot cu roabă. A spus, credeți că pot să trec și înapoi? Și oamenii au spus, da, sigur că pot să trec. Și au trecut și înapoi. La un moment dat a spus, aduceți-mi un sac de 80 de kg. I-au adus un sac de 80 de kg, l-au pus în roabă. Credeți voi cu roaba și cu sacul de 80 de kg pot să trec dincolo? Și oamenii au spus, credem că poți dacă ai trecut. Și au trecut dintr-o parte în alta. Când a trecut să treacă înapoi, a spus, credeți că pot să trec și înapoi? Sigur că da, toți entuziasmați. După ce a trecut partea alta, a dat sacul de 80 de kg jos. Credeți voi că în loc la sacul ăsta pot să iau un om și să-l trec dintr-o parte în alta? Sigur că pot, ești cel mai tare, echilibrist, neapărat, pot, sigur că pot. Credeți voi că eu pot? Credem că poți. Bun, atunci am să iau unul din voi la întâmplare să pui în locul sacului aici în roabă. Dintr-o dată toți au amuțit. De ce? Toți credeau, dar cât se credeau în el? Niciunul. Știți ce înseamnă să te încrezi în echilibrist? Să te sui în roabă. Nu s-a suit unul. De ce? Toți credeau, dar niciunul nu se încredea. Încrede-te în Domnul și El va lucra. Nu crede în El. Nu-L avea pur și simplu în viața ta. E undeva că n-am nevoie de examene, că n-am nevoie când profesorul și-o dat seama că eu copii. Doamne Dumnezeu, acum e momentul să mă salvez pe mine, că altfel unul eu. Nu pentru asta El. Trebuie să te încrezi în El dinainte, să-ți pui toată viața în El. El nu e o cetate de scăpare, nu e un loc unde să poți fugi la nevoie. Tu te încrezi în El în fiecare moment al vieții tale. Primul pas spre Cel ce dă har este, iubitul meu, să-ți aduci aminte de El, să-L pui în gândirea ta. Al doilea pas, să te încrezi în El, nu numai să crezi în El. Al treilea pas este să slujești pe El. Aș vrea să vă arăt din Scriptură ce mult contează ca tinerii din biserică, copiii să slujească. Aș vrea să vă arăt din Scriptură. Haideți împreună să deschidem la Numeri, capitolul 11, versetul 28. Pasajul acesta biblic spune următoarele lucruri. Și Iosua, fiul lui Nun, care slujea lui Moise din tinerețea lui, a luat cuvântul și a zis, Domnule Moise, oprește! Domnule Moise, oprește! Slujea, spune Scriptura, lui Moise din tinerețea lui. E foarte interesant, lângă pasajul acesta, deci Numeri, capitolul 11, versetul 28, mai puneți-l cel din 1 Samuel, capitolul 3, cu versetul 1, care e foarte interesant și acesta. Tânărul Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli. De foarte multe ori tineretul și copiii sunt gata să slujească Domnului. Dar vine tata și îi spune, seara asta, te rog, cântă o cântare. Nu cânt nicio cântare, lasă-mă în pace. Eu slujesc Domnul. Atenție! Atenție! Spune Scriptura, Iosua era slujitorul lui Moise din tinerețea lui. El n-avea o concepție clară despre Dumnezeu, însă slujea pe omul lui Dumnezeu. Însă nu ieșea din cuvântul omului Dumnezeu. În biserică sunt oameni așezați de Dumnezeu să conducă. Atunci când tu slujești în biserică, slujești Domnului, dar înaintea acestor oameni, cum slujești? Ții cont de aspectul ăsta? Vreți să studiați cum slujea Samuel înaintea Domnului, înaintea lui Eli? Știți de câte ori a ieșit el din cuvântul lui Eli? Știți că la un moment dat a trebuit să-i spună lui Eli în față tot ce i-a spus Dumnezeu, dar n-a avut ce face pentru că Eli i-a spus să-mi spui lucrurile astea? E foarte interesant. Unul dintre cele mai frumoase pasaje biblice, și o să deschid împreună cu dumneavoastră aici la 1 Samuel capitolul 3, este un lucru foarte frumos. Versetul 1 spune așa, tânărul Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli. Și versetul 7, știți ce spune? Samuel nu cunoștea încă pe Domnul. Samuel nu cunoștea încă pe Domnul. Nu-i interesant? Spunem noi, să slujească ăștia, măi, care sunt pucăiți, care au experiențe, care au vedenii, care au lucrări, care au fost mântuiți, care au fost vindecați, să slujească. Ei trebuie să slujească. Nu! Scriptura ne spune, Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli, dar el nu cunoștea pe Domnul. Știți care e vestea bună? Nu se poate să slujești pe Domnul înaintea fraților și surorilor și Domnul să nu ți se descopere. Nu sta undeva spectator, ai grijă de toaletă pe afară de parcare, te plimbi așa să vezi, mai ies vreunul în biserică, nu te ocupă cu nimic, ci la adunare și vrei să mi se descopere Domnul și mie. Nu uita, Domnul ți se revelează dacă slujești, dacă faci ceva, chiar dacă n-ai o relație cu Dumnezeu. Chiar dacă nu ți s-a descoperit într-un fel sau altul, dar tu slujești înaintea Domnului și înaintea fraților care te-au pus. Tu slujești, tu faci ceva, tu lucrezi. Auzi că undeva la o văduvă îți decrăpat niște lemne, te duci în slujbă. Auzi că cineva vizitează casa unor orfani. Cât poți, te duci și tu acolo. Tu slujești. Nu se poate să slujești și să nu ți se descopere Dumnezeu. Să poate. Tocmai de aceea, dacă vrei har de la Dumnezeu, slujește. Caută-ți locul în biserică unde poți face ceva și fă. Slujește Domnului înaintea fraților tăi. Cu respect față de Eli, cu respect față de Moise, cu respect față de prezbiterii bisericii, cu respect față de dirijorii pe care îi ai, cu respect pentru ceilalți colegi de slujbă, slujește Domnului. Și dacă nu-L cunoști pe Domnul, și dacă încă nu te-ai împăcat cu Domnul, și dacă dorești să-L cunoști pe Domnul, cea mai scurtă drum spre o relație personală cu Domnul este să-L slujești, pentru că El se va descoperi. Nu durează mult și Samuel îl cunoaște pe Dumnezeu. Îl cheamă Dumnezeu pe Samuel și cu toate că Samuel nu înțelege, Dumnezeu îi se descopere și până la adânci bătrânețe, Samuel rămâne într-o relație frumoasă cu Dumnezeu. De ce? Pentru că încă din zorile tinereții lui, el a înțeles să slujească pe Dumnezeu, cu toate că nu-L cunoștea. Ultimul pas, pentru cei ce vor să aibă harul acesta, pe lângă faptul că ți-aduce aminte, îl pui în minte, pe lângă faptul că te încrezi, pe lângă faptul că îl slujești, este să faci legământ cu el. Deci prioritatea numărul unu, stimații mei tineri, nu-i să ai o prietenă sau un prieten. Prioritatea numărul unu este să ai un legământ cu Dumnezeul etern. După ce ai legământul acesta, după ce faci legământul acesta, te mai poți gândi. Dar dacă n-ai legământ cu Domnul și tu umbli din floare în floare și din casă în casă, pierzând timpul tău și a altora, Tu n-ai nici o treabă cu Domnul. Tu nu faci altceva decât să-ți aduci, dacă îmi permiteți, o comoară de mânie pe care o vei păpa singur la vremea potrivită, pe care oricum o voi servi. De aceea vă atrag atenție. Nu vă luați după chipul viacului acestuia care încep prieteniile de la 10, 12, 13 ani și tot așa o țin. Este chipul viacului. Luați-vă după cuvântul lui Dumnezeu și nu uitați, ultimul pas este încheiați legământ cu Domnul, pentru că Sfânta Scriptură spune în Ezechiel, capitolul 16, cu versetul 60, următoarele cuvinte. Dar îmi voi aduce aminte de legământul meu făcut cu tine în vremea tinereții tale și voi face cu tine un legământ veșnic. Deci Dumnezeu își permite să facă legăminte cu noi în vremea tinereții noastre. Cel necuprins, cel care n-are nici început, nici sfârșit, își permite, dorește, e dor să facă legământ cu tine. Și cine ești tu? Pe Obama îl știți, pe Bășescu îl știți, pe Putin îl știți, personalități majore ale lumii noastre. Dar tu, eu, cine suntem? Aș vrea să vă spun, cu tine Dumnezeu vrea să încheie din vremea tinereții tale un legământ. Tu ești pierdut prin lumea asta, eu la fel. Dumnezeu vrea cu tine să aibă legământ. Slăvit să fie Domnul! Cine a înțeles și cine înțelege acest aspect și cine tratează problemele ca atare, aș vrea să vă spun foarte clar, nu-s proroc, dar aș vrea să vă spun foarte clar, va avea o viață de căsnicie binecuvântată. Cine se joacă cu cuvintele Domnului, spune bla, 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 bla. Aș vrea să vă spun, ne vom întâlni, dacă nu eu, păstorii voștri. Dacă nu păstorii voștri, părinții voștri vor plânge și vor spune, a meu o dat-o rău. Dat-o rău! Dar de ce? Pentru că la vremea tinereții lui, când Dumnezeu l-aștepta în biserică la slujire, când Dumnezeu l-aștepta să facă ceva, când Dumnezeu l-aștepta să facă legământ între Dumnezeul imens, incomensurabil, și el, firul de praf, de lut, el a spus, am alte ocupații. Și ca tare și-a arătat toată viața. Și ce mai rămâne de făcut? Vorba mea de la început. Mai cârpit ce se mai poate. Mai cârpit așa. Mai lasă tu, mai lăs eu. Te miri de ce nu e eficientă lucrarea, îl pui într-un loc, nu e eficient, îl pui în alt loc, nu e eficient. De ce? Pentru că el în spate n-are harul acela. În spate n-are harul acela. Ne setăm, dacă vreți, din punct de vedere al calculatoarelor, ne setăm la un anumit nivel. Adică, dacă mă joc cu Dumnezeu și cu lumea, dacă mă joc cu cuvintele dintr-o parte și în alta, eu mă setez la un anumit nivel. Cel ce veghează asupra noastră, nu-mi va îngădui mie care m-am setat cu Dumnezeu și cu lumea, cu pocăința și cu păcatul pe ascuns. Nu-mi va îngădui să accesez inima unei fete care e setată să trăiască numai pentru Domnul. Credeți că Dumnezeu nu veghează? Îmi va îngădui să accesez tot o persoană ca mine care trăiește pentru Domnul și cu fațadă de biserică, dar în partea cealaltă trăiește în păcat și ne vom accesa unul pe celălalt. Și așa bine ne vom înțelege și când la un moment dat ea îmi spune mie, dar eu mai lejer așa. Și eu ce să-i spun? Eu am și eu tot lejer, dar am crezut că dau pistiunea pocăită. Cum mi-a venit descoperire la o fată care tot așa umbla, ba pe lumea, ba cu biserica și la un moment dat s-a dus la rugăciune undeva și se ruga acolo și la un moment dat a fost un cuvânt scurt. Capră ești, țapă îți dau, scurt. Așa ești setată, așa primești. Că nu se poate să dăm specimene diferite la persoane diferite. Nu se poate! Vă rog tare mult, lăsați cuvântul lui Dumnezeu să vă crească. Ridicați-vă în slujire înaintea lui Dumnezeu. Permiteți-i lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt să vă umple inima ca să aveți parte de harul ăsta. Doamne ajută! Harul îl dă Dumnezeu în primul rând la cei care știu că tinerețea este o perioadă responsabilă. Apoi harul îl dă Dumnezeu de la cei care așteaptă de la Domnul acest har. Și atunci ei își fac timp să se pună într-o relație bună cu Domnul. Și ultimul gând pe care vreau să vă spun, la cei ce știu să caute, la cei ce știu să caute, frații mei, stimați ascultători, Stimați tineri, Biblia vine și spune, cine găsește o femeie cinstită, este un dar de la Domnul, parafrazând un partener. Pentru că pe vremea aceea căutau numai bărbați, acum caut și fetele. Înțelegeți? Se caut unii pe alții. Sunt o continuă căutare a unii al celălalt. Nu-i rău asta. Deci nu-i rău, încă o dată vă spun, continuați căutările. Dar țineți cont de legile pe care vi le spun eu. În primul rând, a ta căutare să fie bună, în primul rând, aș vrea să vă spun că trebuie să știi când să cauți, adică timpul potrivit. Când să cauți. Pentru că îi una să cauți la 13 ani și alta să cauți la 50 de ani. Amândouă căutările sunt greșite, timpul e greșit. Nu-i rău că caută la 13 ani, nu-i rău că caută la 50 de ani, dar asta trebuie făcut în jur la vârsta de 20 ceva de ani. Cam pe acolo trebuie căutare. Unii mai coboară, alții mai urcă, dar aș vrea să vă spun, există o vârstă. Când trebuie să cauți, este un lucru foarte, foarte important. Pentru că la acest când se cuprinde perioada aceea de celibat binevol. Adică, eu tânără de 13 ani, ce am de făcut? Conform standardelor lumii, eu, acum, trebuie să-mi caut prieteni și prietene. De ce? Că e la modă. Să-mi petrec vremea, să mai văd, să mai învăț să sărut, să mai învăț așa, nu merg mai departe cu celălalt ce face lumea, mă refer numai la credincioși, că numai credincioși cred că avem aici, să te pregătești de viața de căsnicii, să vezi cam cum sunt lucrurile așa, până la un anumit punct. Bineînțeles că noi nu suntem pregătiți de ceea ce face lumea. Lumea prin psihologi, lumea prin oameni, vin și spun așa, e bine prietenia de la 13 ani, dar ea merge până la capăt. Pentru că credincioși le dăm numai ceva așa surogat. Pregătiți-vă de prietenie, dar n-aveți voie până la capăt. N-aveți voie. Dar noi ce facem? Păi, da, așa, vă faceți cu tare. Marea problemă este că în spate nu spunem, dar ele merg până la capăt. Pentru că le permitem, ele merg până la capăt. Și apoi vrem binecuvântarea. Și apoi cerem, Doamne, dăm și mie harul ăsta. Nu mai poți primi har. Odată cu ce tu ai pierdut ceea ce Dumnezeu ți-a dat ca să dăruiești numai soțului și soției tale. Eu sunt considerat din punctul ăsta de vedere un predicator prea aspru, prea dur câteodată. Însă permiteți-mi să vă spun, eu nu mă pot juca cu sufletul vostru. Nu mă pot. Nu mă pot juca cu copiii mei care sunt aici. Nu mă pot juca cu copiii fraților. Nu vă pot permite, spunându-vă, dacă vă bălăciți într-o parte și în alta, Dumnezeu vă așteaptă, după ce ieșiți plin de noroi și de glori peste tot, hai să vă dau har. Nu. Astea sunt dăruite unor oameni care știu că-i baltă, că-i noroi. Și spun eu, colesul ăsta, pentru că eu vreau să mă păstrez pentru Dumnezeul meu. Eu vreau ca el să-mi dea harul unui partener bun. Și pentru asta știu ce am de făcut. Tocmai de aceea, iubitul, trebuie să știi când să cauți. De aceea este alegerea asta după vârsta de 13 ani. Eu vârsta aceasta pentru că evreii, în mod special rabinii, consideră că un tânăr este capabil să facă diferența între bine și rău, deci devine responsabil, vârsta tinereții, la vârsta de 13 ani. Atunci el citește Tora în sinagogă și devine un fiu al Torei. Atunci el. Deci la vârsta de 13 ani, ai alegerea să poți merge pe prietenii, pe antrenamente pentru căsătorie conform modelului lumii sau să declari o perioadă de celibat. Când efectiv, îi respect pe toți colegii mei, pe toți prietenii mei, pe toți frații mei. Îi respect fără probleme. Însă, nu vreau decât să aparțin Domnului meu. Pentru că spune Scriptura că celui necăsătorit și celei necăsătorite trebuie să placă cui? Domnului. Eu ies de acasă, nu mă interesează ce spune mama mea, măi, dar tu ești mai... Domnule, eu ies de acasă să plac Domnului meu, îmbrăcată, pregătită, să plac Domnului meu. Cânt în biserică, să plac Domnului meu. Slujesc la locul meu la școală, să plac Domnului meu. Tot ce mă interesează este Domnul, atâta tot. Că mai simt simpatic unui băiat care se învârte pe lângă mine ca luna împrejurul pământului și spune, da, ce simpatică ești, dar ar trebui să fii puțin mai modernă. Îi spui, cu toată simpatia ce o port din partea dumitale, dar momentan nu sunt pregătită să am o relație. Da, dar eu sunt pregătit, dumnealui. A, nu știu cât. Eu sunt pregătit. Nu are nimic aspectul ăsta. Eu momentan aparțin Domnului. Știi ce înseamnă asta? Vin surorile babe și spun în fermător, nu o stima ei nimeni mai. Dacă tu respingi pe nepotul meu, cel frumos care am mai avut, nu știu cât, prietenii, nu o stima ei nimeni. Stați liniștiți, cel ce vechează este Dumnezeu. Amin? Cel ce vechează este Dumnezeu. Nu vă uitați la lucrările mâinilor omenești. Uitați-vă la lucrarea lui Dumnezeu. N-am văzut până acum tineri și tineri care să fi slujit numai Domnului și Dumnezeu să nu se fie ocupat de ei. N-am văzut. Majoritatea predicatorilor mari pe care îi știți, a cântăreților deosebiți, uitați-vă la viața lor și să vedeți un timp pus deoparte pentru Domnul. Că nu i-a interesat prietenii sau altceva. Cu toate că au fost accesați și ei la rândul lor, au fost ispitiți pentru așa ceva. Nu! Eu aparțin Domnului. Că nu există timpul ăsta pus deoparte. N-ai echilibru în viața ta. Nu-ți dai seama de ce dorești. Când există un timp deoparte, numai între tine și Dumnezeu, la vremea căsătoriei tale, Dumnezeu va spune, îți dau har, pentru că tu, în primul rând, știi când să cauți. Pune-ți deoparte timpul ăsta. Și apoi, la vremea potrivită, eu nu pot să-ți spun vârsta exactă. Nu am, pentru că Dumnezeu ține cont și de modul cum te-a creat. Că nu toți oamenii sunt la fel. Nu toți sunt la fel. Eu m-am căsătorit la vârsta de 27 de ani. Așa a fost atunci. Nu pot să spun că îi indic cuiva să se căsătorească ca mine sau nu. La ora actuală ștacheta a mai scăzut. Îi spuneam cuiva, dacă știam ce frumos e în căsătorie și cât de bine ne înțelegem, mă căsătoream mai repede. Dar nu e asta problema ce gândesc eu acum. Știu că într-o anumită perioadă nu eram dedicat altceva decât misionarismului și evangelizării. Și în continuu plecam într-o parte și în alta. La toate locurile astea găsim fete cu care se discut. Le stimam și le respectam ca surori în credință. Dar atâta tot. Totul era blocat, era o decizie. Ba chiar la un moment dat discutam câțiva băieți din Uniunea Pentecostală de să facem o mănăstire din călugări pentecostale. Asta da, ca celibat, nu-i așa? Ne gândeam să facem așa ceva. Atât de consacrați eram pentru așa ceva. Atât de consacrat. Ca la un moment dat Dumnezeu să intervine și să spună, tu ești mai rentabil. Eu te-am făcut, eu știu mecanismele interioare, ca atare trebuie să te căsătorești. Când a venit vremea potrivită, slăvit să fie Domnul. N-am timp să vă spun acum istoria, soția mea e și aici, să vă pună și ea istoria vieții noastre de căsnicie, de cum ne-am cunoscut, însă copiilor noștri le-am spus lucrul acesta, cunosc, aș vrea să vă spun, cum lucrează Dumnezeu, nu putem lucra noi niciodată, pentru că El știe totul, slăvit să-i fie numele. Când timpul potrivit pentru ca Dumnezeu să-ți dea, trebuie să-L lași la îndemâna lui Dumnezeu, dar dedică-ți timp ca să slujești cu El, să-L cunoști mai mult pe Dumnezeu, să dezvolți relația cu El. Pentru că aș vrea să-ți spun ceva. După ce te căsătorești, stai în aceeași casă cu partenerul tău, mănânci la aceeași masă cu El și la un moment dat ești dezamăgit de El. De ce? Că suntem oameni. Suntem oameni. Singurul, în schimb, care nu m-a dezamăgit niciodată, este Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Împreună cu soția alergăm la El. El este Cel ce ne cimentează relațiile. Dar dacă eu nu mi-am dezvoltat timpul ăsta de părtășie cu Dumnezeu, dacă soția mea nu și-a dezvoltat timpul ăsta de părtășie cu Dumnezeu, când soții își descopere unul celuilalt, situațiile jenante din viață, greșelile, slăbiciunile, carențele de caracter și n-au la cine alerga, tâmbălău și scandal. De ce? Că n-au unde să se ducă. Tocmai de aceea vă provoc Să cauți să știi când să cauți timpul potrivit este foarte, foarte important. Tocmai de aceea, primii ani ai tinereții trebuie să închinați Domnului, Doamne ajută! Apoi, al doilea lucru pe care doresc să vi-l prezint aici este unde să căutăm. După ce știi timpul când trebuie să cauți, este locația. Unde să cauți? Locul potrivit unde să cauți. Există fete frumoase și băieți frumoși în toată lumea asta. Unii mai frumoși ca alții, alții mai deștepți ca alții. Și tot așa putem continua autodepășindu-ne fiecare dintre noi. Totuși, pentru un copil al lui Dumnezeu, pentru unul care slujește Domnului, unde-i locația unde trebuie să caute el? Că poate căuta și în valea lui Sorec, ca Samson. Că poate căuta și la Timn. Și acolo sunt fete frumoase. Și să putem spune, ia-mi-o căci îmi place, Domnule, îmi place. Dacă o aduc pe asta aici, toți rămân gură cască. Îmi place. Putem face toate lucrurile acestea. Totuși Domnul vine și ne spune unde anume să ne restrângem noi aria ca să avem parte de harul acela, ca Dumnezeu să poată să ne dea harul lui partener potrivit. Cuvântul Domnului vine și spune în 1 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 14, nu vă jugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Deci jugul acesta nu face față. Trebuie să-ți cauți o persoană care împărtășește aceleași convingeri de credință ca și tine. Trebuie să cauți. Din nefericire, aș dori să vă spun, stimații mei tineri, trebuie să vă căutați persoane care le place rugăciunea cât îți place și ție. Dacă ție îți place să postești, caut o persoană care îi place și să postezi. Dacă ție îți place să mergi la adunare, caut o persoană care îi place să vii la adunare, nu stea la telenovele. Caut așa ceva. Altfel, ai ratat startul. Căsătoria este un jug. Nu știu dacă v-am spus eu dumneavoastră, psihologii care au îndemnat la un moment dat lumea occidentală și au spus în felul următor, domnilor, nu vă luați responsabilități de asta. Puteți efectiv să ocoliți căsătoria. Cum? Trăind în concubinaj. Puteți avea copii, fiecare are serviciul lui, fiecare are relațiile lui, fiecare are business-ul lui. Vă adunați sub același acoperiș, dormiți în același pat, vă faceți când îndepliniți problemele familiare și mult mai lejer. Și lumea occidentală, cu un zâmbet până la urechi, au spus, ce idee genială! Și majoritatea, la ora actuală, Italia, Franța, Spania și Germania, chiar trăiesc tinerii în concubinaj. Adică, domne, să vedem dacă ne potrivim vreo 10 ani. Da, în timpul ăsta au și copii, se potrivesc foarte bine, se potrivesc, să înțeleg, el vine, zâmbește la ea în stil comercial, el zâmbește invers, fără nicio problemă. Și la un moment dat se gândește că ăștia doi, după 10-15 ani de trăit în concubinaj, hai să ne căsătorim și să căsătoresc. Știi care e șocul mare? Că după 2 ani divorțează. Și asta în toate cazurile. Adică să trăiești 15 ani cu aceeași persoană, sub același acoperiș, să ai copii cu el. Și după aceea să te căsătorești cu el și să nu poți rezista 2 ani de zile? De ce? Căsătoria e un juc. Stați-mi. Câtă vreme unul aleargă cu 20 km la oră și celălalt poate numai cu 10. Câtă vreme nu ești la juc. Eu cu 20, nevasta cu 10. Dacă vrea ea azi cu 20, eu cu 10, cu 5. Merg cu cât vreau. Când ți s-a pus jugul pe umeri prin căsătorie, mai pot eu alerga cu 10 și ea să vrea numai cu 5? Păi atunci eu trebuie să o târâi urma mea. Trebuie să o duc forțată urma mea. Nu se poate. Căsătoria este un jug. Eu trebuie să țin cont de cât vrea ea sau de cât poate ea. Ea trebuie să țin cont de cât vreau eu sau de cât pot eu. Și mulți oameni nu-s gata să poarte jugul ăsta. Eu vreau să mă duc duminica dimineața la bazar, că așa m-am învățat o viață întreagă și mama la bazar m-a dus. Și m-am făcut, am încercat toate rochiile de acolo. Că m-am dus la bazar, tu unde vrei? La biserică. Eu vreau la bazar, eu la biserică, eu la bazar. Gata, problema cu jugul e terminată. Imaginați-vă. Și de aici altceva și de acolo altceva și de acolo altceva. Și dintr-o dată, de aceea e atâta de greu în familie în care Domnul cheamă câte unul la mântuire. Când unul vine la mântuire, vrea copilul la binecuvântare, celălalt vrea botezat. Vrea binecuvântat, vrea botezat. Fac negociere acolo și alea situații pe care trebuie să le înțelegem. Dar ce să faci la tineri care nu veghează? Caută-ți persoane care se potrivesc cu tine. Nu vă uitați numai la frumusețe. Nu vă uitați numai la diplomele pe care le are la o facultate sau două. Foarte bine că le are. Încurajez studiul. Uitați-vă să potrivesc cu voi la mentalitățile voastre. Discutați aspectul acesta. Discutați. După ce ați constatat că este vremea căsătoriei, nu mai fuiți atâta împrejurul celorlalți și spui, știi, vreau să prietenesc. Nu, domnule, eu vreau să prietenesc în vederea căsătoriei. Vreau să mă însor, să înțelegeți foarte clar, vreau să mă însor. Și caut pe cineva să se potrivească, să pornim împreună la drum. Simplu, deschis. Știu că, o să spun acum, la un moment dat, Dumnezeu mi-a arătat cumva că trebuie să plec pe drumul căsniciei, să mă căsătoresc. Și la un moment dat, în biserica noastră, a venit un cor frumos dintr-o anumită zonă și în corul ăla am văzut o fată. O fată. Mai rog și alte fete pe acolo. De-aia mi-a sărit mie în evidență, așa după mine, am uitat la ea și am zis că o fată potrivită, cuvincioasă, mi s-ar potrivi la prima vedere. Da, trebuie o negocierile făcute. Bun. După ce s-a terminat slujba frumos, m-am dus la fata aceea și am spus, domnișoare, eu sunt Virgil Neacu, și vreau și caut o fată cu care să discut în vederea căsătoriei. La prima vedere mi-a plăcut și aș vrea să văd exact ce gândiți, să vedem dacă ne potrivim, să plecăm pe același drum. Fata la mine spune, da, plăcere, numai că eu am un prieten. Adică tu ai un prieten, bun. De câți ani prieteni ești? De 3 ani. Și cum de 3 ani nu a făcut nicio mișcare asta? Te rog frumos, miercuri, eu vin iară. Vin iară. Spune la prietenii dumitale, dacă tot așa o duci de 3 ani și vreau să o mai educ încă 3 ani, să iasă din ecuație, că intru eu. Păi noi nu jucăm aici, mă plimb fata aceea 3 ani de zile așa, o poți. Intru eu să discutăm, să vedem dacă ne potrivim și dacă ne potrivim am plecat de pe loc. Că n-am timp mult. Când am venit miercuri, era și prietenul stabilit deja logodna. Știi cine a fost predicator principal la nunta lor? Eu! Am mai rezolvat o problemă. Nu trebuie să ocolești lucrurile. Să știți și simpatic că sunteți, aveți un batic, măi, ce vrei? Și pantofi potriviți, asortați, așa? Știți cu ideea ce când se ducea unul la o fată și tot stătea de vorbă cu ea și fata îi spunea și ce mai spui? Aia, na, spun bine din scripturi, cu tare, nu știu ce, se ducea acasă, într-o zi vine băiatul ăsta care tot a fost la ea și îi spune, știi ce, așa noapte am avut un vis. Și ce e visat? Că te-am cerut în căsătorie și fata, măi, tu ești mai deștept când dormi. De ce? Pentru că toată ziua a discutat de toate cele, dar nu știa să spună ce trebuie. E foarte important atunci când ai ajuns la momentul ăsta, să cauți acolo unde trebuie. Și în momentul când ai găsit persoana care ți se potrivește, caută să vezi te potrivești la jug, la viteză, te potrivești la concepții, te potrivești la anumite lucruri în viață. Foarte mulți numai de dragul de a se vedea căsătoriți, nu are domnule cu cine a face. Nu! Uită-te la lucrurile acestea. Cere sfat de la Dumnezeu. Cere înțelepciune de la Dumnezeu. Ca Dumnezeu să te binecuvinteze și în aceste aspecte. Doamne ajută! Caută în biserică, este locul în care Dumnezeu te cheamă să cauți ajutorul potrivit pentru tine. Și apoi ultimul gând cu care doresc să închei este după ce trebuie să știm când să căutăm timpul potrivit, după ce trebuie să știm unde să căutăm locul potrivit, după ce cum să căutăm modul potrivit de a căuta. Nu uitați că după ce s-a putea la un moment dat să căutăm în biserică, după ce am ajuns la vârsta când trebuiește să discutăm cu fata cuiva, nu uitați, dacă nu ne-am potrivit într-un anumit domeniu, dacă eu am văzut că fata aceea nu se potrivește cu mine, trebuie să lăs loc de bună ziua în familia aceea. Trebuie să lăs loc de respect în familia aceea. Știți că pe vremuri exista o lege dată de bătrânii noștri care spunea în felul următor, dacă eu vin la cura un mort și la un moment dat discut cu o fată, și în discuția mea cu ei mă încălzesc așa de tare și spun, eu pe tine te iau. Eu pe tine te iau în căsătorie. Și fata îți duce acasă la mama și spune, o zis Virgil că mă ia pe mine. O zis că mă ia. Fata aceea nu mai știe restul. Că Virgil nu e așa serios. Că la un moment dat o zis că pe tine pe ea o ia. Ia-ți bazată pe asta. Și la un moment dat lui Virgil îi sticlesc ochii în altă zonă. Și pleacă din zona asta. Știi ce o tărâre la bătrânii de altă dată care ar trebui să fie valabilă și astăzi? Frate Virgil, matale, nu te căsătorești decât când fata aia, care e dumneavoastră, i-a spus cu ei, i-a spus, da, da, m-a mâncat limba și a spus, bun, i-a spus, până nu se căsătorește ea, deci ea ocupă-te, nu te iei, tu caut cineva, aduci un prieten, faci ceva, ajuți și tu la situația asta, nu se poate așa, nu se poate. După ce ai asigurat și ai văzut o pia mireasă, te poți duce și nu. E, respectată pentru un caz, două, trei situații asta, să merge băiatul la fată și nu mai scapă așa ușor. Eu pe tine te iau. Fii ce-o fi. Eu, nu. Analizează bine, se roagă împreună, postez și când a scăpat cuvântul, eu pe tine te iau în căsătorie, apa e ștampilat deja. Uitați-vă dumneavoastră, Iosif era logotit cu Maria. Și când a venit îngerul Domnului, știi ce i-a spus lui Iosif? Nu te teme să iei la tine pe Maria, logodnica ta. Nu, nevastă. Nevastă. Pentru că Iosif a rostise cuvânt. Anume, o va lua pe Maria de soție. Deci, în ceruri, când noi folosim greaca, spaniola, engleza și folosim cuvinte așa ca să nu se... În ceruri este notat ce ai decis. Ea e important, stimatul meu tânăr, când te duci la fete să discuți cu cineva în vederea căsătoriei, să nu scăpi vorbe de astea, cred că noi doi ne vom căsători. Pentru că tu, dintr-o dată, faci ca speranțele să crească, cineva să gândească și numai atât, cineva notează ce spui tu. Nu te aștepta la binecuvântare în viață. Observ acum tineri care pe vremea mea și-au permis să lasă fata să pregătească dimireață cu aile dimireață și să duc să iei pe alta. De ce? Așa au vrut mușchii lui. Mă uit acum la viața lui și îi plâng de milă. Ce se ceceră el în familia lui. Ce seceră. Dacă ar secera numai ce o s-a mânat, dar totdeauna seceri mai mult. De ce? Că nu te joci cu lucrurile astea. Că cineva veghează. Că așa cum mă respect eu pe mine, trebuie să respect și fata aceea și băiatul acela. Nu pot să fac asta. De aceea, cum trebuie să cauți? Biblia spune foarte clar, în respect, fiecare să privească pe aproapele lui mai presus. Asta înseamnă respect. Asta înseamnă respect. Nu te apropii de o persoană, de un băiat sau de o fată, domnule, verific și eu dacă merge. Dacă... Nu. Persoana aia are părinți, are frați, are surori, are cineva care suferă pentru el, care suferă când cineva își bate joc, când cineva scoate cuvinte denigratoare la adresa lui. Nu poți să faci asta. Tocmai de aceea pasajul biblic spune în Filipeni capitolul 2 cu versetul 3, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însăși. Și al doilea aspect pe care doresc să vi-l spun foarte clar, 1 Tesaloniceni capitolul 4 versetul 3, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră să vă feriți de curvie. Termenul biblic curvie este relații între persoane necăsătorite. Pe vremea când eu eram mai tânăr, pe cei ce cădeau în păcate sexuale erau puși pe ultimul rând la biserică, înțelegeți? Și nu erau admiși la părtășia bisericii decât după zeci de ani de zile. Pentru că pe vremea aceea se considera, cum Biblia spune, că omul fură, minte, înșală și face alte păcate. Dar Apostolul Pavel spune foarte clar, fugiți de curvie. Niciun alt păcat nu-i făcut împotriva trupului său decât curvia. Și continuă el, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Că trupul e pentru Duhul și Duhul e pentru trup? Nu știți că Duhul Sfânt poate folosi doar trupul tău să se manifeste, să facă din el un templu mișcător prin lumea aceasta și tu, prin curvie, distrugi lucrarea Duhului Sfânt în tine? Ia Pavel spune, de cine se atinge de lucrarea lui Dumnezeu, se va atinge și Dumnezeu de el? Ori diavolul nu vă spune până la capăt lucrurile astea. Însă spune, important să vă simțiți mie, ajungeți până aproape. Dar la un moment dat nu-i problemă, că voi aveți înfrânarea poftelor. Nu vă jucați cu firea pământească. Biblia le spune tinerilor, fugiți de poftele Nu le arătați cât de tari sunteți voi. Fugă! Alergare! Depășești recordul mondial pe 100 de metri. Nu contează. Te premiază Dumnezeu că ai fugit invers. Te premiază Dumnezeu că ai ocolit păcatul ăsta. De ce? Ți-a rămas trupul tău să-l folosească Duhul Sfânt pentru slujire. Ți-a rămas. Citiți-l pe David. David a fost un om pe care l-a folosit Dumnezeu. După ce a păcătuit, n-a mai putut fi folosit în aceeași marieră și în aceeași putere. De ce? Pentru că a distrus ceva. Nu ne putem juca cu lucrurile astea. Credeți că întâmplător, Pavel spune, din toate păcatele pe care le faci, toate sunt afara trupului. Însă cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Și cu asta sunt atacați tinerii. Ori diavolul vrea ca tinerii să nu poată fi folosiți de Duhul Domnului. Să ridice bărbați și femei destoinice, tineri și tineri, care să rămână ca Daniel, Shadrach, Meșac și Abednego, ca Iosif să rămână în picioare. Nu! Să fie toți purtați pe jos și să spună, dacă tot ai făcut-o, mergi până la capăt. Stimați-mi, vine o vreme de încercare pentru Biserica Domnului. Mă întreb, câți vor rămâne în picioare? Eu știu că vor fi predicatori deosebiți. Știu că vor fi fete care vor recita și vor cânta extraordinar. Și dintre aceia vă veți ridica voi. Dar contează enorm de mult. Știți să plecați de atât. Harul de a avea un partener bun îl dă Dumnezeu și o fericire. Dar îl dă Dumnezeu pentru cei ce știu că tinerețea este o vârstă responsabilă, că ne răspuns de ceea ce faci. Apoi îl dau celor ce știu că harul ăsta îl dă doar Dumnezeu. Și apoi îl dau celor ce știu să caute. Să caute când trebuie, unde trebuie și cum trebuie să caute. Și acei oameni vor avea fericirea, vor gusta fericirea, vor fi împliniți în viața de căsnicie. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mă rog ca harul Dumnezeu să fie peste voi. Nu știu ce vă așteaptă în viața dumneavoastră, însă în baza versetului biblic din care am predicat, vă doresc multă fericire, vă doresc multă împlinire și harul lui Dumnezeu să fie cu voi și în domeniul acesta. Amin.
Două cântări și în timpul acestor cântări, dacă sunt întrebări, se pot scrie și se...